السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يستوي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita sampai saat ini bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ada waktu, kemauan, kesempatan untuk bisa menambah ilmu dan wawasan kita, terutama dengan masalah-masalah agama kita, masalah Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan bahas kitab yaitu Adab wa Dawa' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan yaitu korelasi hubungan antara ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah-perintahnya. Ada juga yang menulis yaitu faslun alladzina i'tamadu ala afillah fadunya'u amrohu wanya'u, yaitu bab atau pasal tentang orang-orang yang bertumpu bersandar kepada ampunan Allah, mengandalkan ampunan Allah, sehingga mereka tidak memperhatikan tentang perintah dan juga larangan-larangan Allah. Ayat tidak melaksanakan perintah dan juga tidak meninggalkan larangan. Apa yang akan didapatkan oleh orang semacam ini? Sebagian dari hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam diri beliau ini sudah kita bahas. Yang terakhir, jadi kita ulang satu hadis yang disebutkan, yakni qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi dunyani amin wa fihi aidan min hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la na'uli jabi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhasin yahbisuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man ha'ula ya jibril faqala ha'ula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika aku dimi'rajkan, mi'raj ini maksudnya adalah dinaikkan ke atas, aku melewati suatu kaum yang mereka mempunyai kuku-kuku lahum atfarun min nuhas, jadi kuku-kuku dari tembaga.
yahmusuna biha wujuhahum, yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka. Orang mencakari wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku-kuku dari tembaga yang mereka miliki. Fakultu man haulai ya Jibril. Lalu Rasulullah berkata, fakultu, lalu aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Fakola haulai ladina kanu yakuluna luhum manas. Mereka ini yaitu orang-orang yang dulunya kan, yaitu mereka ini orang-orang yang dulunya ini makan daging manusia. Wa yaquna fi a'radihim, dan menodai kehormatan mereka. Maksudnya makan daging manusia adalah apa? Ghibah. Yang kemarin sudah kita sebutkan tentang makna ghibah, agak luas tentang pembahasan ghibah. Karena masalah ghibahnya ternyata kata orang yang sudah tahu dalilnya ghibah tidak boleh, tidak terasa makan daging manusia, makan daging saudaranya, lebih-lebih lah makan dagingnya ulama, padahal dagingnya ulama masmumah, masmumah itu racun. Nah, ini ghibah. Kemarin telah kita sebutkan apa dampaknya kayak begini ghibah. Nah, ini sudah kita bahas. Yang berikutnya, wa fihi aidan anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub yani sabbit qalbi ala dini. Fakulna ya Rasulullah aman nabika wa bima ji'ta bihi fahal tawhafu alaina, kola na'am innal quluba baina isba'ain min asabi ilahi yuqallibuha kaifayan kaifa sya'a kaifa sya'a. Nam di lafaz ini disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ya muqallibal qulub. Di sini ada lafadznya ya muqallibal qulub wal absar, wazat yang membolak balik hati. Ada tuliskan sini ya, yang zat wazat yang membolak balik hati dan pandangan. Sabit qalbi ala dini, kukuhkan hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Ini Rasulullah mengucapkan, ini Rasulullah ya muqallibal qulub sabit qalbi, kata Rasulullah ala dini. Ini Rasulullah mengatakan wa yazzab yang membolak balik hati dan juga penglihatan. Sabit qalbi, teguhkan, kokohkan hatiku ala dini agar tetap tegar kuat berada di atas agama agama. Lalu fakulna ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah aman nabika wa bima cipta bihi ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan juga beriman kepada ajaran yang engkau bawa. Fahatahofu alaina, maka apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Engkau masih mengkhawatirkan kami. Kemudian Rasul mengatakan qala na'am. Rasul menjawab iya. Iya. Innal qulub, sesungguhnya hati itu baina isba'aini min asabi'illahi, berada di antara dua jemari. Dua jari jemari di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa sya'a, yang Allah bolak balik, Allah membolak baliknya kaifa sya'a, yaitu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini kita harus juga sering baca doa ini ya muqallibal qulub. Ini para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah, tentu keimanannya jauh lebih besar daripada keimanan manusia sekarang. Itu aja harus mengatakan sering baca doa ini Rasulullah, yang menunjukkan jangan memastikan diri. Wah sayang sedih, ngapain doa begitu? Nah, saya kan sudah beriman, sudah kenal sunnah. Tapi ingat, terus mengatakan iya. Dikhawatirkan harus kenapa? Alasannya karena hati, hati manusia itu berada di antara jari dua jari jemari, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yukali wa kaifa sa'i, manusia tidak bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat dan kenyataannya lihat banyak. Suatu ketika semangat, suatu ketika tidak. Ada dulunya kenal sunnah baik, suatu ketika ternyata sekarang sudah justru bisa jadi jauh. Atau juga sebaliknya, ini hati manusia jatah kolam. Hati dikatakan kolam karena jatah kolam, karena jatah kolam, jatah kolam itu berbolak-balik. Ya kita mohon, berdoa kepada Allah agar bisa dikuatkan. Ya kembali mengulur sabit kolbi ala diri, dikuatkan, ditetapkan, dikukuhkan agar berada di atas agama Allah, tetap berada di atas agama Allah, di atas sunnah. Apalagi banyak sekali fitnah sekarang. Terkadang fitnah dunia, urusan dunia menjadikan semangat untuk akan ibadah berkurang. Ada masalah dengan seseorang, kemudian membawa dia lemah di dalam masalah mencari ilmu tentang sunnah atau juga melakukan ibadah sunnah, dikaitkan. Ini kadang terjadi. Ya kenapa kok enggak mau ikut ngaji lagi, kenapa enggak lagi? Oh, karena si anunya urusan dunia. Ternyata hati manusia ya tak punya. Ini butuh doa kepada Allah agar Allah berkenan untuk menguatkan. Maka di antara makna ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya ini, yaitu sabitkan, yaitu kokohkan, kuatkan kami agar tetap tegar kuat di atas ini jalan yang lurus, di atas agama Allah, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Waqala wa fihi aidan anhu, disebutkan juga di dalam kitab tersebut ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Jibril, mali lam ara Mikail dhahika qattu qala ma dhahika mundu khuliqat an-nar. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Jibril, wahai Jibril, mari, mengapa aku tidak pernah lagi melihat Mikail itu tertawa? Dikatakan kotu itu sama sekali, tidak pernah sama sekali melihat Mikail tertawa. Kala Jibril menjawab, madhohika mundu hulikotinar, ia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Sejak diciptakannya neraka. Neraka diciptakan adalah tempat untuk mengazab. Jadi makhluk manusia dan jin yang tidak mau. Jadi Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Demikian juga di dalam Sahih Muslim, wa fi Sahihil Muslim, anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta bi an ami ahli dunya min ahli nar fayusbahu fin nari sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu
La wallahi ya Rabbi. Wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fayusbabu fil jannati sibghatan fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika siddatun qattu fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu siddatan qattu.
Yani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunia, akan nanti akan didatangkan seseorang yang dari penduduk dunia yang paling nikmat, an'ami sintahdil, yang paling nikmat hidupnya. Tamu dia termasuk penghuni neraka, min ahlina, termasuk ahlina, orang yang hidupnya di dunia paling nikmat, semua terpenuhi, semua ada, tapi min ahlina, dari ahli neraka. Kemudian fayis babu finnari, sibwatan, dicelupkan ke dalam neraka sekali, sebentar. Kemudian ditanya, temannya kalau lalu ditanya orang ini, ingat orang ini paling nikmat hidupnya di dunia, namun termasuk ahli neraka, dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Lalu ditanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairat qattu, wahai ibna Adam, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan? Pernah melihat kebaikan? Walaupun sedikit. Hal marra bika na'iman qattu, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Padahal di dunia ini termasuk orang yang paling nikmat, yang paling kaya, paling nikmat lah di dunia. Menurut ukuran nikmat, ukuran duniawi. Dimasukkan ke neraka sebentar, kemudian ditanya, apa jawabannya? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali, enggak pernah melihat kebaikan sama sekali. Padahal termasuk orang yang paling nikmat di dunianya. Saking dahsyatnya siksa neraka. Sebentar loh ini mas ya, masukkan sebentar aja loh, bisa melenyapkan dan menghilangkan semua yang pernah dirasakan. Ini banyak pelajaran nanti, kita bisa pelajaran dari sini.
Wayukta kebalik, sebaliknya wayukta, dan nanti akan didatangkan bi asaddin nasi bu'san fi dunya, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, paling sengsara hidupnya di dunia, tapi min ahlil jannah, tapi dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, dia termasuk ahli surga, penghuni surga. Kemudian fayusbabu fil jannati sibutan, dimasukkan sebentar ke dalam surga sebentar. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Hal marra bika siddatan qattu, apakah kamu pernah mengalami penderitaan waktu di dunia? Padahal di dunia paling sengsara di dunia ini, paling sengsara pokoknya, paling sengsara, tapi min ahlil jannah, tetapi dimasukkan ke dalam surga sebentar aja. Ditanya apa jawabannya, apakah pernah merasakan kesengsaraan? Pernah kesengsaraan, pernahkah engkau menderita?
Fayuqalu lahu, kemudian fayaqulu, lalu dia menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Hilang kesengsaraan itu, baru dimasukkan ke dalam surga sebentar. Bagaimana kalau selama-lamanya kekal di dalam surga, termasuk tadi neraka, dimasukkan sebentar, semua kenikmatan telah dirasakan, tidak seakan-akan tidak pernah dirasakan. Saking hebatnya sebentar. Bagaimana kalau apalagi kekal. Nah, untuk bilang.
Ma la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'id siddatan qattu.
La, tidak demi Allah ya wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan dan tidak pernah aku melihat penderitaan. Tidak pernah melihat penderitaan, hilang penderitaan di dunia.
Makanya juga dari sini ketika orang beriman dengan adanya surga dan neraka, dengan adanya hari-hari semacam ini, wajib beriman. Karena seorang muslim wajib beriman. Keimanannya kepada hal semacam ini menjadikan tenang hidupnya, tenteram. Tidak terlalu berambisi untuk selalu mengumpulkan dunia, dunia dan dunia. Dan dunia ketika dikejar tidak ada habisnya kenyataannya. Dan jangan sampai gara-gara dunia lari dari akhiratnya, apalagi menghalalkan segala cara yang penting. Ya, yang penting hidup dunia enak, padahal belum tentu juga enak. Ingat ini, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi min ahlinna, dimasukkan ke neraka sebentar, semua kenikmatannya yang pernah dirasakan hilang. Seakan-akan tidak merasakan sama sekali. Maka ini, ketika kita iman, ingat semacam ini, maka ini menjadi tenteram bagi kita, tenang. Itu tidak menggoyahkan ibadah kita. Ada harapan di dalam, di akhirat nanti ada harapan. Tentu masih berharap, karena kita tidak boleh memfonis mesti masuk surga. Karena masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Berdoa. Demikian juga sebaliknya. Ketika orang mendapat, jadi ketika hidupnya tidak, ketika hidupnya pas-pasan lah bahasa kita, pas-pasan, ini ada harapan surga. Ketika dia beramal soleh, ikhlas sesuai dengan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah sejauh kemampuannya, dan ini bagaimanapun keadaannya dia tetap bisa istiqomah, tetap bisa memegang ajaran ini. Ini penting istiqomah. Bagaimanapun kondisinya, makanya ada harapan. Toh seandainya hidupnya sengsara, ya pas-pasan, tapi hatinya nikmat, ketenteraman, ada keimanan, ini dia akan merasakan tenang. Sebaliknya, ketika lagi mendapat kenikmatan, ingat, kenikmatan ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan jangan sekali-kali mengatakan gak apa-apalah nanti masuk neraka, yang penting kan sudah pernah merasakan nikmat. Ya kan? Jangan cepat katakan begitu. Gak apa-apalah neraka nanti, yang penting sekarang udah nikmat, sudah naik, pernah naik mobil mewah, gak ada apa-apanya. Ketika tidak dibagi dengan amal soleh, tidak jadi dengan iman. Ingat, Allah memberikan dunia kepada orang kafir, orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Tapi Allah berikan agama ini hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Maka jangan bangga ketika Anda mempunyai ini dan itu dari dunia, tapi tidak punya iman, tapi tidak punya amal soleh, tidak pernah melakukan amal soleh, sibuk dengan dunianya, disibukkan dengan dunia, tidak sempat melakukan amal soleh. Karena biasanya lupa terhadap Allah. Jadi jangan sampai. Tapi gunakan ketika mendapat kenikmatan. Bagaimana kenikmatan lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih bisa memudahkan jalan dia menuju surga. Sedekah, infak, menolong yang lain dengan apa yang dia punya. Dan juga jangan, oh ini kan milik-milik saya sendiri, salah sendiri, dia gak mau kerja, gak mau usaha. Nah, ini nanti tambah menimbulkan kibar yang semacam ini, dikhawatirkan tambah cinta kepada dunianya. Ingat ayat, nah, di dalam Al-Quran itu juga menyebutkan, jadi ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaknya setiap nafsun, setiap jiwa perhatikan,
apa maqdam asli wadin, apa yang telah dilakukan, amalan apa yang telah dilakukan, diperbuat untuk hari esoknya, untuk hari esok, bukan untuk makan besok di dunia, bukan untuk hari esok. Apalah hari esok? Hari setelah mati. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, si Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya apa ini? Ayat terakhir ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian mengerjakan yang baik, Allah pun tahu. Walaupun orang lain tidak menghiraukan Anda, enggak usah kecil hati dan enggak usah lemah. Aduh percuma saya ikut ngaji juga enggak ada yang negur. Saya datang ke masjid enggak ada. Loh, niatnya apa? Niatnya karena Allah, sudah. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan karena Allah. Allah mengetahui. Sebaliknya ketika Anda tidak mau ngaji, ketika Anda enggak mau mencari ilmu yang benar gara-gara ada masalah dengan seseorang, Allah pun tahu. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ya. Tauhid muncul. Ngapain ngurusi orang? Allah mengetahui kok apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya di sini ikhlas apa enggak kita berbuat. Kalau sudah ikhlasnya kurang, ya sudah, ketika ada masalah dengan orang, ketika manusia tidak menghiraukan dia, sudah. Tidak lagi bersemangat. Lalu kita ibadahnya karena siapa? Karena Allah. Justru bisa jadi ketika kita agak dikucilkan orang, mungkin bisa jadi karena kurang dianggap oleh orang, justru ketika itu kita semakin, justru semakin dekat kepada Allah. Bisa jadi semakin dekat dengan Allah. Innam khabiru iman amal walatakunu walatakunu kaladina nasumoh, dan janganlah engkau menjadi orang seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Tanggungan dalam dunia, sibuk dunia, lupa kepada Allah. Enggak pernah ingat Allah. Ibadah kepada Allah kalau ada sisa waktu. Kalau enggak ada sisa, ya sudah nanti. Penting sekarang masih hidup di dunia. Dunia dikejar dulu. Nanti kalau sudah kaya, saya akan semangat ibadah. Karena nunggu kaya. Sudah enggak kaya-kaya. Karena hakikat orang kaya adalah apa Rasul mengatakan? Laisal ghina an kasratil arodi walakinnal ghina ghina nafsi, kata Rasul. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Maksudnya hatinya kaya, tidak tomak kepada orang lain, tidak merengek kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain. Kembali ke sini, wala takunu kaladina nasallahu fa'ansahum anfusahum, balasannya apa ketika orang lupa kepada Allah? Fa'ansahum anfusahum, ya akhirnya Allah menjadikan mereka fa'ansahum, lupa kepada diri mereka sendiri. Gara-gara mereka lupa kepada Allah, enggak ada perhatian dengan syariat-syariat Allah, enggak pernah ibadah kepada Allah dengan baik. Maka akhirnya Allah menjadikan diri mereka lupa, menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Artinya apa? Mereka tidak beramal, tidak sempat akan amal soleh, dan enggak terfikir dan enggak termotivasi untuk mikirkan amal-amal soleh. Akhirnya tiba-tiba mati. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang sudah tamat. Nah, jadi ini gambaran orang yang hadis ini sahih. Maka sekali lagi, beriman kepada surga dan neraka ini termasuk beriman kepada al-iman bil ghaib. Aliman bil ghaib, dan ini sebetulnya inti daripada keimanan seseorang. Dan yang menjadi ukuran keimanan seseorang adalah sejauh mana keimanan dia kepada al ghaib. Saya asal di Allah Taala menyebutkan di dalam tafsir beliau. Jadi sesuatu bukanlah sesuatu yang istimewa dan suatu usaha, suatu yang besar apabila orang itu beriman dengan sesuatu yang tampak. Karena orang kafir pun percaya dengan sesuatu yang tampak. Jadi orang kalau enggak belum percaya, kalau belum melihat sendiri, maka ini enggak ada bedanya antara orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir ketika orang saya ditanya, disanya terjadi demikian-demikian, dilihat ternyata benar, maka dia akan baru percaya. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada sesuatu yang tidak tampak. Kepada sesuatu yang gaib. Kalau kita ditanya, apa contohnya iman kepada al-ghaib? Coba, apa contohnya iman kepada al-ghaib? Percaya dari Allah yang lain? Hah? Percaya dengan malaikat yang lain? Percaya dengan surga neraka? Perhatikan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sifat yang disebutkan di sini yang pertama ini di Al-Qur'an ini, orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Artinya apa? Keimanan kepada al-ghaib ini menjadi motivator, motivasi mendorong kita untuk beramal. Iman kepada apa saja yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, baik berupa janji surga pada orang-orang beriman, neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Yakin bahwa setiap amal yang dikerjakan, amal kebaikan yang dikerjakan akan mendapat pahala. Dan beriman ketika setiap amal kejelekan apapun yang dikerjakan pasti akan mendapat hukuman. Ini iman pada Al-Ghaib. Kenapa dikatakan Al-Ghaib? Mana sekarang? Anunya, buktinya. Mendingan kerja pulang satu hari 100 ribu, apalagi ya satu hari 1 juta. Jelas hasilnya. Ini kalau ukuran mengiringnya semacam itu, maka inilah baru tingkat imannya baru semacam itu. Termasuk lihat banyak sekali hadis-hadis kalau kita ngaji ini, maka kuatkan iman pada al-ghaib ini. Ketika iman pada al-ghaib, kenapa yang kita baca itu ayat, hadis, yang ini semacam itu. Dan para sahabat perhatikan, ketika bertanya kepada Nabi, yang ditanyakan apa? Di antaranya, amalan-amalan yang harus tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang bisa, yang apabila aku kerjakan bisa menjadikan aku, menjadikan sebab aku masuk dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amin. Rasulullah kan ini. Dikerjakan. Orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah, setiap langkah kakinya, yang satu disebutkan mencatat kebaikan, yang satu menghapuskan kejelekan. Orang yang paling banyak pahalanya ketika orang sholat jamaah ada orang yang paling jauh rumahnya ke masjid. Kenapa? Karena paling banyak langkah kakinya. Ini kan ghaib. Mana ghaib? Nanti itu didapatkan. Tapi pun demikian ternyata juga ketika orang itu imannya belum terlalu kuat, maka mendengar azan cuek aja. Masih kerja kok. Ini kalau saya tinggalkan hilang 100 ribu nih. Ke masjid nanti kan bisa. Padahal kalau dia ingat, dia yakin itu gak tinggal sholat jam aja susah. Ingat kemarin ketika sudah tinggal sholat jam aja apa? Gara-gara melihat di kebunnya, kebunnya langsung diberikan. Tuh, itu bisa dilihat. Sekarang kata telah melalaikan dirinya. Sekarang dia yang begitu, kita coba begitu. Kerjaan nanti itu waktu sholat sudah iman pada Allah. Coba lumamkan. Nanti yang datang ke masjid duluan 1 juta. Orang nomor 2 700. Lihat antri, umumkan di sana. Iman al-ghaib. Loh, hadisnya ini pahala lebih besar. Maka iman pada surga, iman pada neraka, berupaya untuk bisa mendapatkan itu. Dan iman ini bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan iman akan menjadi kuat dengan ilmu. Maka ketika kita sudah banyak ngaji, sering ngaji kok enggak kuat-kuat kayaknya, kok masih gusar, masih lain, perlu dipertanyakan, mungkin ada maksiat atau apa yang di dalam hati kita. Jadi ini pentingnya. Jadi mencari ilmu untuk menguatkan iman kita masing-masing. Jadi termasuk ini disebutkan di sini, hubungannya apa dengan tadi, dengan judul. Jadi orang walaupun menyadarkan kepada ampunan Allah, ternyata masuk neraka juga. Gara-gara tidak bisa jadi karena tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan. Ah, walaupun nanti kan Allah mengampuni saya, tetap aja terus di dalam kemaksiatannya. Maka ini hubungannya. Artinya anggapan dia bahwa dia akan diampuni ketika dia tidak dibarengi dengan taubat yang benar, tidak dibarengi dengan upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, upaya untuk meninggalkan larangan Allah, masuk juga ke dalam. Walaupun dia termasuk orang yang paling nikmat, paling enak hidupnya di dunia. Jadi ini diantara pelajarannya, kita kalau kita hubungkan, kita kaitkan. Maka ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita. Jadi ingat surga, ingat neraka ini, jangan sekedar numpang lewat aja ingat ini. Jangan aja nanti urusan neraka urusan nanti lah. Sekarang yang penting jangan. Karena kita mati, kita juga tidak tahu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai belum sempat tobat, belum sempat. Ini kejadian masih tahun itu yang dzalik. Maka senantiasa ingat mati, maka termasuk ini ingat mati. Ingat kematian. Maka ini nasihat. Nasihat yang berusaha ingat mati. Aktil mendidiki hati bila dzat, terus mengatakan terbanyak oleh kalian mengikat penghancur semua kenikmatan, yaitu ayat maut. Terbanyak kalian mengingat mati. Nanti habis ini akan disebutkan tentang ketika orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Misal untuk kemana dulu ya, karena hadisnya agak panjang. Ini, ketika kita ingat semacam itu, ingat apa? Ingat diri kita. Ingat diri kita. Kisah-kisah itu. Kita termasuk yang mana? Yang begitu. Tentu berharap, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, minta surga, dijauhkan dari api neraka. Semacam ini, termasuk ketika kita sholat sebelum salam, ada doa itu, baca, jangan sampai lupa itu. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Ini semua menunjukkan bahwasanya adab kubur ada, nikmat kubur ada. Ada nikmat kubur. Maka cari sebab-sebab apa yang menjadikan sebab orang disiksa di kubur ini perlu. Ini ilmu harus diketahui supaya enggak terperosok ke dalamnya. Mendapat adab kubur kenapa? Kenapa yang masuk? Sebabnya menjadikan sebab nikmat kubur apa? Supaya bisa dikerjakan. Ini baca, minta pada Allah. Jadi permohonan ini sangat penting bagi kita. Nah, mudah-mudahan ya, ini menjadikan tambahan ilmu bagi saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah, dimasukkan ke dalam surganya, kita bisa istiqomah. Agar Allah berkenan menetapkan hati kita tetap berada di atas agama, agama Allah yang mukalibat kulub sampai kuluban ala dinika. Ya Musa dikala kulub salif kuluban ala ta'atika. Ini yang kita minta, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari siksa api. Nah, Allah ma'ajirna minanak, Allah ma'ajirna minanak, Allah ma'ajirna minanak. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.